No niin, eli tervetuloa kaikille tämän päivän luennolle argumentoivan suunnittelun kurssin luentomenetelmistä. Ja tässä vielä muistutuksena meidän kurssiaikataulua. Eli nyt ollaan täällä viikossa yksi. Keskeistä just tällä viikolla on tämä ryhmien muodostus ja aiheiden valinnat Moodlessa. Ja sitten myös että ryhmät alkaa pohtimaan tämän menetelmien valintoja, ainakin asiantuntija-arvioinnin menetelmiä. Suunnittelumenetelmillä ei ole vielä ihan niin kiire, mutta niidenkin tulisi projektisuunnitelma olla valmiina sitten torstaina 3.4., jotta kerkee sitten opponoida. Ensi viikolla meillä on kaksi ryhmäohjausta ja sitten visuaalisen vuorovaikutussuunnittelun luento. Yhden muutoksen jouduin tekemään tuohon perjantai 28.3. Se alkoi alun perin 10:00, mutta mulle tuli siihen tärkeä menosia aamuun, niin mä vaihdoin sen alkamaan kello 12. Eli ryhmäohjauksiin voi tulla kysymään ihan mitä vaan, etsimään ryhmäläisiä ja ihan mitä vaan kurssiin liittyvää. Tänään sitten luennon rakenne on seuraava. Eli Hekku yleisesti menetelmistä, sitten asiantuntija-arviointimenetelmiä, suunnittelumenetelmiä, nelosena on tutkimusmenetelmiä, eli näitä validoituja mittareita, muutama takeaway ja lähteet. Lähteitä taitaa olla nyt yhteensä 5 sivua, eli voitte hyvin käyttää tätä semmoisena, tätä luentotallennetta myöhemminkin, niin semmoisena menetelmäpankkina, josta löydätte paljon lähteitä sitten harjoitustyötä varten. Luennon tavoitteet on argumentoivan suunnittelun ja siihen liittyvien menetelmien tuntemus, näiden asiantuntija-arviointimenetelmien soveltuvuuden ymmärrys omaan suunnitteluongelmaan, eli mikä siihen sopisi parhaiten tai mitkä, ja ymmärrys siitä, että mitkä on näitä asiantuntija-arviointimenetelmiä, mitkä on suunnittelumenetelmiä, miten niitä sovelletaan suunnitteluprosessi eri vaiheissa. Ja voitte ihan kysyä chatissa tai avata mikin ja kysyä kesken luennon, jos tulee jotain tarkennettavaa tai pohdituttavaa. Eli voidaan ihan edetä silleen keskustellen. No yleensä suunnittelumenetelmistä, jos puhutaan niin kuin design methods, niin ne on ruvennut yleistymään samalla, kun meidän moderni maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi, eli ei olla pelkästään intuition pohjaisesti voitu tehdä suunnittelua ja ratkaista ihmiselämää koskevia kysymyksiä. Ja sitten on kehitetty erilaisia menetelmiä, niitä kehitetään myös koko ajan jatkuvasti. Ja tieteellistä tietoa, suunnittelupohjaa enemmän ja enemmän nykyään koko ajan tieteelliseen tietoon. Ihan sieltä materiaaliymmärryksestä ja ihmisen käyttäytymiseen. Onkin sanottu, että suunnittelu tekee tieteestä näkyvää. Sitten on olemassa lukuisia erilaisia menetelmiä. Mä oon tuonne listannut muutamia yläkategorioita. Research methods, eli tutkimusmenetelmiä, jossa yleensä argumentoi suunnittelussa, erityisesti kun puhutaan ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta, niin näitä yleensä käytetään sillä tavalla, että kerätään aineistoa käyttäjiltä. Sitten on näitä asiantuntija-arviointimenetelmiä, jossa ekspertit, eli me, tehdään arviointeja. Sitten on suunnittelumenetelmiä, joita käytetään suunnitteluprosessin apuna, johon kuuluu erilaisia prinsiippejä, guideline-suuntaviivoja ja viitekehyksiä ja niin edelleen. Sitten, koska meillä on kyse argumentoivasta suunnittelusta tällä kurssilla, eli meillä on keskiössä koko kurssilla ja myös arvioinnissa se, että kuinka vakuuttavasti pystyy perustelemaan ne suunnitteluratkaisut tieteelliseen tietoon pohjautuen. On tärkeää huomata, että argumentointi pohjaa tähän ajatukseen, että tieteellinen keskustelu on kriittistä, mutta se ei tarkoita kyynistä eikä negatiivista viestintäkäyttäytymistä, kysyvää, tutkivaa, perusteita etsivää ja ymmärrykseen pyrkivää otetta. Eli argumentoinnissa tunnistetaan, analysoidaan ja perustellaan väitteitä, pyrkimyksen vakuuttavuus, perustellaan tehdyt valinnat, tulkinnat ja päätelmät. Osoitetaan asioiden välisiä yhteyksiä ja päättelyketjuja, eli tehdään ajattelusta avointa ja näkyvää. Tästä olikin viime luennolla jo mainintoja siitä, että toki ihan kaikkia mahdollisia suunnitteluratkaisuja yksittäisten elementtien sijoittelusta, niin ei voi, joka ikiseen ratkaisuun päätökseen ei varmasti löydy olemassa olevaa tutkimusta, johon se voi perustaa, vaan tietysti suunnittelu on myös luovaa. Luovuus nähdään analyyttisena ajatteluna ja se on osa prosessia. Ja argumentoivassuunnittelussa se tarkoittaa sitä, että tulee kirjoittaa, argumentoida läpinäkyvästi, miksi on tehty ja mitä. Tässä on tämmöinen kirja, löytyy tuolta JYKDOKista, eli Universal Methods of Design. Siellä on myös toinen semmoinen kirja kuin Universal Principles of Design, Lidwell et al. Siellä käytetään suunnitteluprinsiippejä, joita on siellä myös 100, ja olikohan 28 niistä, jotka viittaa niin kuin visuaaliseen suunnitteluun. Ja sitten siellä on lukuisia erilaisia efektejä ja prinsiippejä. Tämä versio on sitten menetelmiä. Ja täällä on 100 erilaista menetelmää ja niihin liittyvät keskeiset lähteet. Ja sitten on myös kuvallisia esimerkkejä siitä, että miten niitä menetelmiä käytetään. Eli tämä on semmoinen todella hyvä, mihin kannattaa tutustua, mikä saa niin kuin nopeasti myös mielikuvan siitä, että mitä kaikkia erilaisia menetelmiä on olemassa eri suunnitteluvaiheeseen, ideointiin, prototypiointiin tai aineiston keruuseen tai asiantuntija-arviointeihin tai itse suunnitteluun. Niin. Tähän kannattaa tutustua. Ja tällä luennolla käydäänkin täältä muutamia semmoisia keskeisiä menetelmiä läpi. Sitten lisäksi on erilaisia verkkosivuja. Tässä ensimmäisenä on Experience Research Society, josta mainitsin myös viime luennolla, että toimin täällä Executive Committee Memberinä. Ja tänne on kerätty paljon erilaisia menetelmiä, mitkä liittyy kokemussuunnitteluun, erityisesti käyttäjäkokemussuunnitteluun ja arviointiin. Ja niitä voi täältä filtteröidä, ne voi myös katsoa kaikki läpi. Ja tätä me tuolla, tämän lyhennetten Experience Societyn lyhenne on Expresso, ja sinne voi kukaan vaan liittyä, ja siellä näitä tuodaan esille täällä meidän verkkosivulla. Tämä pohjautuu tämmöiseen All About UX, joka on alun perin just tuon Virpi Roton ja kumppaneiden aloittama tietokanta menetelmistä. Mutta mielestäni tämä Expresson versio on vähän päivittyneempi ja ehkä myös käyttöliittymältään vähän helppokäyttöisempi. Eli näihin voi tutustua myös. Tarkoituksena on siis esitellä teille mahdollisimman kattavasti keskeisiä menetelmiä, jotta voitte hyödyntää ja harjoitella niiden käyttöä tällä kurssilla, mutta myös sit tarjota tämmöistä tietoa, mistä näitä löytyy, myös niin kuin tulevaisuuden tutkimuksia ja töitä ajatellen. Eli saatte tämmöistä menetelmäpakettitietämystä. Lisäksi tietysti eri käyttöjärjestelmillä on omat guidelines, miten suunnitellaan, miten esimerkiksi Microsoft-maailmassa ei tule luoda kokonaan uusia värejä, vaan luodaan uusia yhdistelemällä, muokkaamalla olemassa olevia. Ja sitten on tietysti hyvin tärkeää, että nämä esimerkiksi saavutettavuuden guidelines. Sitten kun mietitään, että minkälaista aineistoa ylipäätänsä me tarvitaan, ja mikä meille kertoo eniten, niin vaikka useasti tietysti tieteessä jaotellaan, että on määrälliset ja laadulliset menetelmät, mutta ei ole kuitenkaan määrällistä tai laadullista aineistoa olemassa, vaan se on aina aineistoa ja sitten se päätetään, miten sitä analysoidaan. Esimerkiksi kuvat. Voisi ajatella, että niistä tehdään jotain laadullista sisällöanalyysiä tai niin edespäin, mutta useasti kuvista tehdään myös määrällistä analyysiä, eli lasketaan jotenkin tiettyjen teemojen esiintymistä esimerkiksi jostakin aikakausilehtien kansisivuissa tiettyjen vuosikymmenien aikana ja katsotaan, miten joku ilmiö on edennyt. Eli se aineisto itsessään ei määritä sitä, että minkälaisella analyysimenetelmällä sitä lähestytään. Tässä on nyt esimerkkejä, esimerkiksi mitä me ollaan käytetty meidän tutkimuksissa, joka hahmottaa sitten ihmisten teknologiakokemuksia niin kuin hyvin eri tavalla. Eli se jo, miten se ilmiö tarkastellaan tai uudelleen suunnitellaan, niin se, miten sitä lähdetään arvioimaan, niin se on tosi tärkeää perustella se menetelmä, koska se menetelmä vaikuttaa niin paljon siihen, että minkälaista aineistoa se asiantuntija-arvioinnin kautta voi saada. Tämä on esimerkiksi tämmöinen 3E-template, eli expressing experiences and emotions. Tätä ollaan käytetty, mutta me ollaan käytetty tätä siis tutkimusmenetelmänä, jolla on kerätty käyttäjiltä aineistoa, mutta tätä voi mahdollisesti käyttää myös asiantuntija-arvioinnissa. Eli siinä tulee sitten niin kuin kuvallista ja tekstuaalista aineistoa, jota voi sitten analysoida eri menetelmin. Lisäksi sitten me tehtiin, tätä taitaa olla 2015 vuodelta, niin Iittalalle erilaisia tutkimuksia siitä, että miten suunnittelijat määrittävät, minkälaisia kokemussisältöjä he olettavat, että heidän eri laseistaan syntyisi. Eli miten se suunnittelijan pyrkimys erilaisten kokemussisältöjen välittämiseen välittyy sen artefaktin kautta. Eli se on myös niinku yksi tapa tarkastella asiaa. Ja sitten toinen tapa taas on sitten esimerkiksi, mitä ollaan käytetty myös, niin on ollut, että ollaan otettu tämmöiset universaalit affektit Oskuun ja kumppaneilta, jossa on lista erilaisista universaalista affekteista ja niiden välisistä suhteista, ja ne voidaan myös asettaa kokemuspäämääriksi teknologiasuunnittelussa. Ja niitä useasti arvioidaan sitten semanttisen differentiaalin avulla. Eli tämä tämmöisenä lyhyenä esittelynä siihen, että mitä kaikkea mahdollista se aineisto voikaan olla. No sitten, tulisiko jotain kysyttävää mieleen tästä johdanto-osuudesta? Ei ainakaan tässä vaiheessa, joten voidaan edetä sitten asiantuntija-arviointimenetelmiin. Asiantuntija-arviointi, eli expert evaluation, niin tarkoittaa sitä, että arvioinnin siitä teknologisesta artefaktista, esimerkiksi käyttöliittymästä, tekee alan ekspertit. Ja tavoitteena on arvioida tutkimuskehitystarpeita, vahvuuksia, heikkouksia, paikallistaa suunnittelun ongelmakohtia. Ja tässä kurssilla olennaista on just se, että tulee valita siihen teidän uudelleensuunnittelun kohteeseen soveltuva asiantuntija-arvioinnin menetelmä, jolla te pystytte identifioimaan niitä suunnitteluongelmakohtia, joita te lähdette sitten uudelleen suunnittelemaan ja argumentoimaan selite viitekehyksen kautta. Eli se on koko kurssin idea. Eli asiantuntija-arvioinnit ei ole käyttäjäkokemus- tai vaikuttavuustestausta, vaan arviointia. Mutta se perustuu kuitenkin viitekehykseen, joka strukturoi kerätyn tiedon ja jota tavoiteltu tieto saavutetaan ja se on vertailtavissa. Ja siksi on kehitetty näitä menetelmiä, että ne ohjaa meitä huomioimaan erilaisia asioita ja myös tekemään sitten vertailuita eri arviointien välillä, ettei arvioida ihan mitä sattuu, mitä nyt mieleen juolahtaa. No tässä on ensimmäinen heuristinen arviointi. Tämä on varmaan, mä kuvittelisin, että aika monelle tuttu. Joskus puhutaan myös ihan heuristiikoista. Eli ne on tämmöisiä niin kuin nyrkkisääntöjä, kuinka tulisi toimia. HCI:ssa, eli ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkimuksen kentällä, niin tämä on varmaan yksi, tämä on, tai siis onkin yksi yleisimmistä asiantuntija-arvioinnin menetelmistä. jota keskittyy käytettävyysongelmien identifiointiin ennen käyttäjätestauksia. Eli tämmöinen niin kuin yleisiin käytettävyysongelmiin paneutuminen ennen kuin tehtäisiin käyttäjätestauksia, että saadaan sieltä jo heti käsittelyssä asiantuntijoiden avulla suurimmat pulmat pois. Yleensä käytetään 3-5 asiantuntijaa ja tehdään yksi integroitu raportti. Ja se etenee niin, että ekana jokainen tekee sen heuristisen arvioinnin yksin, jokainen asiantuntija, eli jokainen ryhmäläinen. Ja sitten tehdään niiden löydettyjen ongelmien yhdistäminen ja niiden vakavuusluokittelu. Ja lopuksi viimeistellään keskustelemalla se, mitkä sieltä ovat, mitkä suunnittelun pulmakohdat ovat löytyneet. Ja useasti niitä löytyy, voi löytyä aika paljon. Ja sitten riippuen niiden laajuudesta, niin harjoitustyössä voi tehdä rajausta, että valitsee esimerkiksi 5 sellaista, jossa on korkein vakavuusluokitus. Sitten jos on paljon pieniä, jossa vakavuusluokitus ei ole hirveän korkea, niin sitten voi taas pohtia, että mikä on sopiva määrä siitä löytyneistä pulmakohdista, johon puututaan. Mutta ei ole pakollista tietysti tehdä kaikkia, jos niitä on löytynyt hyvin paljon. Eli heuristista arviointia tässä, tai just se kirja, se Universal Methods of Design, niin luonnehditaan, että tehdään suunnittelupäätöksiä ei-intuitioon ja henkilökohtaisiin preferensseihin keskittyen, vaan näiden niin kuin heuristiikkojen avulla keskitytään siihen, mitä tämä ryhmä löytää, minkälaisia asioita mitä pitää korjata. Sitten näitä heuristiikkoja on kehitetty lukuisia tämmöisen kuin Quiñones ja Rusu artikkelissa 2017, niin he identifioivat 73 erilaista heuristiikkaa, jotka on eri aloille soveltuvia. Ja tältä artikkelista löytyy listaus näistä kaikista. Siellä on myös yksi meidän artikkeli vuodelta 2013, mobiilikartta heuristiikoista. Ja tota on käytettykin aika paljon tällä kurssilla, että jos löytyy semmoinen, joka pureutuu suoraan siihen omaan aiheeseen, niin kannattaa mennä mieluummin semmoisella kuin näillä geneerisillä. Niin siihen kannattaa tutustua, jos päädytte heuristisen arvioinnin ottamiseksi, että päädytte ottaa sen teidän menetelmäksi. Ja yleisin näistä on Nielsenin heuristiikat, jotka on tässä listattuna. Löytyy myös täältä NN Groupilta, eli Nielsen ja Norman Groupin. Niiden tuolta verkkosivuilta löytyy ihan valtavasti kaikkea tietoa, mitä voi hyödyntää. Ja Jacob Nielsen on siis yksi tämmöinen keskeinen grand old man, joka enemmän sit edustaa niinku käytettävyyspuolta. Ja sitten tämä NN Group, niin se toinen on Donald Norman, joka on taas kognitiotieteilijä ja kirjoittanut kirjat esimerkiksi Design of Everyday Things ja Emotional Design ja Living with Visual Complexity, eli heidän tämmöinen verkkosivu. No, Nielsenin alkuperäiset heuristiikat on julkaistu tämmöisessä Usability Inspection Methods-kirjassa ja ne ovat täällä. Ja näitä käytetään edelleen tosi paljon, koska nämä on tämmöiset geneeriset ja näillä yleensä löytyy semmoiset keskeisimmät käytettävyysongelmat. Eli järjestelmän tilan näkyvyys, järjestelmän todellisen maailman vastaavuus, eli pitää puhua semmoista kieltä, jota käyttäjät ymmärtää. Ja tiedon pitää tulla siinä järjestyksessä, että se on niin kuin luonnollinen ja looginen. Sitten on käyttäjän kontrolli ja vapaus. Yhdenmukaisuus ja standardit. Eli ei tule keksiä vaikka tallenna painikkeelle jotain ihan uutta nimeä, koska se tietysti loisi kognitiivista kuormitusta ja hankaloittaisi sitä vuorovaikutusta. Virheiden estäminen. Eli ensisijaisesti pyritään siihen, että käyttäjä ei pysty päätymään sellaiseen tilanteeseen, että hän on jossain virhetilassa. eikä pysty siitä selviämään. Mutta jos tämmöisiä saattaa tapahtua, niin pitää suunnitella semmoinen tapa, että miten sitä selvitään. Tunnistaminen muistamisen sijaan on kutonen. Eli keskeisemmät toiminnallisuudet ei tulisi olla piilotettuna mihinkään menuvalikkojen uumeniin, vaan keskeisimmät toiminnot tulee olla näkyvillä. Ja tämä perustuu sitten taas siihen Millerin 7, 5 plus miinus 2 artikkeliin, että ihmiset ei kuitenkaan pysty muistamaan ulkoa ihan järjettömiä määriä tietoa, niin mieluummin tunnistaminen kuin muistaminen. Joustavuus ja käytön tehokkuus. Useasti tehdään oikopolkuja vähän niin kehittyneemmille käyttäjille, varsinkin jos on monimutkaisia järjestelmiä. Kasio on esteettinen ja minimalistinen suunnittelu. Minimalismi viittaa tässä siihen, että ei luoda tämmöistä visuaalista klutteria, eli pyritään minimoimaan se elementtien määrä, että jotta se ei mene sekavaksi. Joo, tämä on sinänsä vähän hassu. Tämä toki kertoo, että 90-luvulla niin ei vielä ihan hirveänä HCI:ssa tutkittu estetiikkaa eikä visuaalista suunnittelua, koska minimalismi taidesuuntana taas on niin aivan eri asia. Mutta annetaan se nyt anteeksi, kun tämä on julkaistu vuonna 1994, mutta sitten noissa uudemmissa heuristiikoissa näitä on sitten muokattu vähän niin kuin selittävämpään suuntaan. Ja tästä kasi heuristiikkaan liittyen meillä on toki torstaina luento vielä tarkemmin, että miten esimerkiksi hallinnoidaan te elementtien määrää käyttöliittymässä tai teknologisessa artefaktissa. Tällä kurssillahan siis pakko ei uudelleen suunnittelun kohde ole olla käyttöliittymä, niin kuin näitte viime vuoden aiheista, että siellä oli esimerkiksi älydivaania ja älylukkoa ja kaikkea muuta mahdollista kolmiulotteista. Ja käyttäjien auttaminen virhetilanteiden tunnistamisessa, vian määrityksessä ja virheistä toipumisessa. Ja viimeisenä ohjeet ja dokumentointi. Tuolta Nielsen ja Norman Groupin sivuilta voi ladata tämmöisen Heuristic Evaluation Workbookin, joka johdattaa sivusivulta, miten tätä tehdään. Ja joskus, kun mä opetin näitä 2010 siinä alussa, niin meillä oli tämmöinen kaavio opiskelijoille, mutta siihen ei ole yhtä semmoista pakollista tapaa, miten se tehdään, mutta voi esimerkiksi hyödyntää tuota heuristista arviointityökirjaa. No sitten on vielä kolmas dia tästä heuristiikoista, eli siellä useasti myös tulisi olla tämä ongelman seuraus, eli kuinka eli siihen vakavuuteen liittyy se, että minkälaiset seuraamukset sillä on ja kuinka pysyvä se on. Ja mitä useampaan kohtaan tulee kyllä, niin sitä vakavammasta ongelmasta on kyse. Ja myös nämä vakavuusluokitukset tehdään usean arvioijan toimesta ja sitten lopuksi integroidaan. Ne jaetaan yleensä tälleen 1-4, kriittinen, merkittävä, pieni, kosmeettinen. Mutta tässäkin on välillä ehkä huomaa tätä 90-luvun mallia, että olen ajatellut, että käyttöliittymä visuaalinen suunnittelu on enemmän ehkä semmoista look and feel, että se ei oikeasti kognitiivisesti sille ei ole niin suurta merkitystä ehkä, koska tämmöinen näkemys- ja tutkimussuuntaus oli vasta nousussa, niin tuo kosmeettinen on paikoitellen vähän vaikeasti määriteltävissä, koska se voi olla pieni visuaalinen suunnitteluratkaisu, mutta sillä voi olla iso merkitys käytettävyyteen. Esimerkiksi jos käyttää jotain ikonissa jotain epätavallista kuvaketta jollekin tietylle toiminnolle, jolla on vakiintunut ymmärrys siitä, että mitä se kuvake representoi, niin kannattaa aina miettiä tuota neloskohtaa vähän tavallista kriittisemmin. Lisäksi sinne voi merkitä ongelman laajuus, esiintymistodennäköisyys ja sitten tietysti korjausehdot. Sitten voi myös lisätä skenaarioita, eli tämmöistä niin kuin narratiivia kuvata se useasti toimii sinä keinona, että pystyy paremmin asettautumaan niiden oikeiden käyttäjien asemaan. Eli kirjoitetaan semmoinen niin kuin tarinakuvaus siitä käyttäjän näkökulmasta, että miten sitä tuotetta käyttää nyt ja, tai tulisi käyttämään jatkossa. Niin. Niillä useasti näitä hyödynnetään niin, että muistetaan oikeasti, että ei suunnitella itselle, vaan suunnitellaan käyttäjille. Yksi kanssa, mitä käytetään paljon, on semmoinen kuin empaattinen suunnittelu, empathic design. Ja toki tämä ajatus siitä, että pitää pitää se käyttäjä mielessä, on ihan kaiken niin kuin UCD, User-Centered Design, HCD, Human-Centered Design, LBD, Life-Based Design, eri suunnittelutapojen keskiössä, kun puhutaan ihmisen ja tietokoneen tai ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta. No toinen tosi yleinen on taas sitten tämmöinen kognitiivinen läpikäynti. Ja se on menetelmä, joka arvioi sitä järjestystä, vihjeiden ja syötteiden järjestystä siinä järjestelmässä, että miten ne reflektoi sitä, miten ihmiset kognitiivisesti prosessoi niitä tehtäviä ja niin kuin odottaa seuraavia askeleita. Eli tässä mennään vielä vähän niin kuin syvemmälle, ei kartoiteta laajasti yleisiä käytettävyysongelmia, vaan ikään kuin pureudutaan vielä syvemmin sinne yksityiskohtaisemmin, että miten se käyttöliittymä ohjaa vaiheesta toiseen. Paulson ja kumppanit 92 on kirjoittanut heidän artikkelissaan, ja sieltä artikkelista löytyy ihan malli, miten tehdään tehtäväkuvaus, määritä oikea toimintojen järjestys. Nämä kuuluvat siis tämmöiseen valmisteluvaiheeseen. Identifioi oletettu käyttäjäryhmä, määritä käyttäjän alkuperäiset tavoitteet. Ja vaihe kakkonen taas on, että arvioidaan jokainen toiminto, sen kyseisen sen vaiheen tavoite, rakenne, toiminnan valinta ja toteutus ja tavoiterakenteen muutokset. Ja siitä on myös kuva tuolla artikkelissa. Ja lisäksi tuolla Universal Methods of Design-kirjassa on kanssa tästä esittely. Eli tähän löytyy paljon ohjeita. Mä oon joskus tehnyt itse tätä, mutta siitä on kyllä ainakin 10 vuotta aikaa, niin semmoisessa projektissa töissä tuolla osittain tuolla liikunnalla, missä tehtiin kognitiivista läpikäyntiä, semmoista kuntosali, semmoista, sitä sanottiin nimellä pinni, joka antaa tietoa sitten kännykkään siitä, että miten sulla menee eri painoharjoitteluiden kanssa. Mutta nyt sitten ihan vähän aikaa sitten huomasin, että tästä kognitiivisesta läpikäynnistä, joka on siis tämmöinen klassikko, niin siitä onkin tehty 11 erilaista versiota. Tässä nyt on mainittu muutama. The Norman Cognitive Walkthrough Method, Streamlined for the Web, Activity, Interaction. Ja noihin en ole kerännyt vielä tutustua, mutta linkkasin sen tänne, koska jos mietitte, että kognitiivinen läpikäynti olisi teille hyvä, niin kannattaa tarkistaa sitten vielä tuolta artikkelista, että josko siellä olisikin vielä joku, joka vielä sopii paremmin teidän kontekstiin. Ja aion itsekin heti, kun ehdin, niin tietty perehtyä noihin. No sitten, kun nämä on ne semmoiset ehkä yleisimmät, näistä välillä mietitään, että no kumpaa nyt sitten käyttäisi, niin tässä nyt on semmoiset keskeiset erot, että kognitiivinen läpikäynti, niin voidaan ajatella, että jos pyritään siihen, että se vuorovaikutus olisi niin intuitiivista, että ihan kun ensimmäinen käyttäjäkokemus, ensi kertaa kohtaat sen artefaktin, niin että sä mahdollisimman sujuvasti osaisit heti käyttää sitä. Joo, tehtäväpohjainen käyttöliittymä. Useasti käytetään termejä niin kuin task-based tai goal-oriented. Sulla on joku tietty tavoite, jonka sä pyrit toteuttamaan mahdollisimman nopeasti. Ja tällä tutkitaan just sitä, tai arvioidaan sen opittavuutta, ja mennään tähän step by step käytettävyyteen, eli analysoidaan jokainen toiminto tarkasti. Käytetään erilaisia, tähän kanssa erilaisia mallipohjia. Nielsen ja Norman Groupilla on, ja sitten tämä IXD Foundation, eli Interaction Design Foundation, varmaan onkin tuttu jo suhkot monille esimerkiksi tuolta kognitiotiede, ihminen ja teknologiakurssilta. Tuolla on semmoinen laaja kirjallisuus, joka on kaikille avoin, johon voi myös viitata kaikista eri aihealueista. Ja tämä on nyt sitten tästä kognitiivista läpikäynnistä. Ja siellä on myös ohjeita. Mutta sitten heuristinen arviointi, kuten mainitsinkin, niin se on sitten yleisiin käyttöliittymäongelmiin ja laajiin käytettävyysongelmiin. Tokihan sitten, jos valitsee semmoisen heuristiikan, joka on tutkittu ja validoitu tiettyyn kontekstiin soveltuvaksi, niin silloin se on tietysti vielä vähän spesifimpi. Mutta ne on semmoisia keskeisiä eroja. Joo. No sitten on tämmöinen menetelmä kuin artefaktianalyysi, johon tulee enemmänkin tämmöinen laajempi katsaus. Että ei ne olla niin suoraan siinä, että yksi käyttäjä, yksi teknologia ja tarkastellaan sitä, että miten se vuorovaikutus onnistuu. Tämä artefaktianalyysi on tämmöinen monitieteinen menetelmä. Tämä on myös sieltä COGS 1001 kurssilla olleille tuttu. Eli tässä arvioidaan systemaattisesti artefaktin materiaalin estetiikan vuorovaikutteisia laatuja. Eli mitä artefaktit kertovat ihmisistä, heidän kulttuurista, ajasta ja paikoista. Se koostuu neljästä osasta. Materiaalianalyysi, esteettinen analyysi, jossa on ihan tämä subjektiivinen visuaalinen arviointi, historialliset referenssit, niin edespäin. Ja Aesthetics of Interaction, eli kokemuslaadun käytöstä, tunnearvio, jotka on just HCI:ssa hyvin keskeisiä. Ja tätä kannattaa myös tehdä sitten niin, että jokainen laaditte tästä vielä vähän yksityiskohtaisemman siihen teidän omaan kontekstiin soveltuvan esimerkiksi taulukon, josta jokainen tekee ensiksi yksin ja sitten integroidaan. Kolmas on vuorovaikutteisten elementtien analyysi. Eli minkälaisia käytöominaispiirteitä ja käyttäytymisiä artefakti affordoi, eli tarjoaa. Onko sillä jotain instrumentaalisia käyttötapoja, immersiivisia, monisuorittamisia, jotain positiivista, jotain negatiivista, jotain yksinkertaista, jotain monimutkaista. Ja lisäksi sosiaaliset, jaetut ja yhteisölliset tavoitteet. Tässä kohdassa useasti mukana myös niin kuin väärinkäyttö tai mukautettu käyttö, eli appropriation. Eli jos sitä onkin mahdollista käyttää eri tavoilla kuin se on suunniteltu käytettäväksi, niin se on, toimii usein hyvän havaintona uudelleen suunnittelulle. Ja sitten sijaintianalyysi. Ja tätä käytetään myös esimerkiksi valokuvauksen kautta, jos kartoitetaan niin kuin jonkun artefaktin esiintyvyyttä ja sen, miten se vaikka muuttuu ajassa ja tehdään siitä analyysiä. Mutta ehkä semmoista tässä nyt, kun keskitytään enemmänkin yhteen teknologiseen artefaktiin, niin silloin ei ehkä tässä tilanteessa ole hyödyllistä käyttää tätä. Että tekisi sille, että katsoo vaikka, että miten kännykkä on muuttunut ajassa, vaan keskittyy nyt yhteen. Tokihan se voi olla, että se analyysi voi saada rikkautta siitä, jos siinä tarkastelee mukana jotain samaan teknologiakategorian muita ilmentymiä, mutta se on tietysti ihan sitten pohdittava, että onko siitä hyötyä vai ei. No sitten meillä on tämä moniaistinen Maija-menetelmä. Ja tämä on sitten mun ja Lauran kehittämä. Ja tämä löytyy tämä artikkeli sieltä tämän päivän luennon alta Moodlesta. Että jos aikoo käyttää tätä, niin se on siellä luettavissa. Tässä on siis ideana se, että kun pyritään teknologiasuunnittelussa kokemussuunnittelun ennustettavuuteen, niin jos me nojataan meidän suunnittelu ihmisen tai ymmärrykseen tästä moniaistisuudesta ja sitten psykologisista mekanismeista, kuten tässä esimerkiksi Maija-prinsiippi, niin meillä on huomattavasti enemmän ennustettavuutta siitä, että miten se suunnittelu tullaan kokemaan. Ja tuo moniaistinen lähestymistapa tarkoittaa sitä, että ei suunnitella pelkästään niin kuin esimerkiksi näköaistille, vaan huomioidaan, miten kaikki muut aistit informoituu siinä vuorovaikutuksessa, minkälaista tietoa niille tulee. Ja tätä on hyödynnetty tosi paljon maailmalla, paljon markkinoinnin tutkimuksessa, esimerkiksi sensory marketing ja multisensory brand strategy, olikohan se toinen. Joo. Eli ihan jos miettii jotain autojen suunnittelua, niin jos suunnitellaan esimerkiksi auton ovea, sen vuorovaikutteisia elementtejä ja näin, niin jos se palastellaan se yhden oven suunnittelu tarkasti eri aistikanaville, niin meillä on huomattavasti enemmän hallintaa siitä, minkälaisille kokemuksille me suunnitellaan. Esimerkiksi auton kahva. Miten se visuaalisuudeltaan ilmentää, että kuinka sen kanssa tulisi olla vuorovaikutuksessa, minkälainen tuntuma siinä on, minkälainen ääni siitä kuuluu. Ja jos me pyritään vaikka, että meidän kokemussuunnittelun päämäärät olisi nykyaikainen, elegantti, niin mikä materiaali kosketusaistille valitaan, minkälainen äänimaailma siihen tulee ja minkälaiset visuaaliset ratkaisut tukevat tätä meidän kokemussuunnittelun päämäärää. Tässä meidän nykyisessä menetelmässä niin tämä moniaistisuus perustuu tähän Aristoteleen viiteen aistiin, eli kosketus, näkö, maku, haju, kuulo. Joo. Mutta toki ihmisillä on aisteja lukuisia. Sitä ei ihan tarkkaa määrää edes tiedetä, kuinka paljon niitä on, ja niitä luokitellaan vähän eri tavoin, mutta esimerkiksi a prioriseptio on se, että miten me ymmärretään meidän keho tilassa, miten meidän keho sijaitsee, on positioitunut jossain tilassa. Ja esimerkiksi joidenkin mukaan ajantaju on yksi aisti. Mutta tämä nykyversio tästä pohjautuu näille viidelle. Ja riippuen suunnittelukontekstista, niin sieltä voi myös tehdä semmoista, että laittaa jonkun prioriteetiksi. Koska esimerkiksi käyttöliittymävuorovaikutuksessa, niin useasti näköaisti, niin kuin ihmisillä muutenkin näköaisti, on se ensimmäinen aisti, jolla me saadaan tietoa maailmasta. Ja esimerkiksi käyttöliittymät on hyvin visuaalisia kokonaisuuksia, niin silloin on ymmärrettävä, että se visuaalisuus voi olla se dominantti aistikanava siinä vuorovaikutuskontekstissa. Ja sitten valita sieltä mukaan niitä aisteja, jotka myös informoituvat siinä teknologiavuorovaikutuksessa. Tokihan sitten, jos haluaa oikein semmoisen holistisen lähestymistavan, niin silloin tulisi miettiä sitä, että me ihmisethän ollaan moniaistisia olentoja. Että ihan sama, missä vuorovaikutuksessa me ollaan, niin me saadaan koko ajan tietoa meidän eri aistikanavien kautta. Ja esimerkiksi se, mitä me kuullaan, vaikuttaa siihen, mitä me nähdään. Ja mitä me nähdään, vaikuttaa siihen, miten me kuullaan. Näitä on tutkittu paljon erilaisia tämmöisiä niin kuin aistien välisiä vastaavuuksia. Et esimerkiksi pimeässä tilassa äänet kuullaan kovempina kuin ne todellisuudessa onkaan. Ja sitten esimerkiksi tummat värit mielletään, että ne on niin kuin matalia ääniä. Meillä on tämmöisiä erilaisia niin kuin rinnastuksia. Mutta se voi olla tietty, ihan riippuu siitä, mikä on se teknologiavuorovaikutuskonteksti. Että millä tavalla nämä eri aistit ottaa käsittelyyn. Ja tokihan se, että minkä teknologian te valitsette uudelleen suunniteltavaksi, niin siitä analysoitte, että mitkä on ne eri aistikanavat, jonka kautta siitä pääasiallisesti saadaan tietoa, niin se on varmasti se niin kuin hyvä lähestymistapa tälle kurssille. Muuten voi mennä liian monimutkaiseksi. Sitten voi ehkä ihmetyttää, että miksi tuolla on esimerkiksi maku ja haju, mutta kuten lyhyesti mainitsinkin, niin on hajuteknologiaa, on haistavia niniä, on esimerkiksi kännyköihin laitettavia semmoisia pallukoita, joista tulee haju, jotka haju voi toimia vaikka herätyskellona tai on kaikenlaisia tämmöisiä keksittyjä. Sitten esimerkiksi erilaisia makuusensoreita, jotka voi yhdistää, josta tulee elektronisesti kieltä simuloimalla erilaisia makuja, vaikka kännykän välityksellä kokata jonkun Michelin tähtiluokituksen saaneen kokin kanssa. Että kaiken maailman moniaistisia teknologioita on olemassa, niitä kehitetään koko ajan lisää. Eli noillakin voi olla tuolla paikkansa, mutta ei yleensä niin yleisesti kuin näköaisti, kuuloaisti, kosketusaisti. Ja kosketusaistiin liittyy taas taktiilinen suunnittelu, joka on oma osa-alueensa, ja siitä löytyy esimerkiksi sieltä Interaction Design Foundationista artikkeli, jossa selitetään tarkemmin. Et sekin on aika monimutkaista, että miten paljon me saadaan käden kautta tietoa ja mitä eri vuorovaikutusmenetelmiä meillä on saada tietoa käden kautta. Et se on aika kiinnostavaa. Mutta se on siis se moniaistinen lähestymistapa, mutta sitten tämä Maija. Maija-menetelmä on kehitetty 50-luvulla, tai Maija-prinsiippi 50-luvulla, semmoisen herran nimeltä Loewy toimesta. Se tarkoittaa most advanced yet acceptable, eli tasapaino uutuuden ja tyypillisyyden välissä. Ja tuotekokemustutkimukseen tämän käsitteen ja design aesthetics puolelle tämän on tuonut Paul Heckert, joka on tuolta TU Delftistä design aesthetics laitoksen johtaja, professori, ja oli itse asiassa mun vastaväittäjänä, kun väittelin. Ja tämä Maija-menetelmästä on, tai tämä Maija-prinsiippi, niistä on tutkittu tosi monissa eri konteksteissa, ja sillä on empiiristä näyttöä, että se toimii. Eli ihmiset toivoo, että asioita, mitä ne kohtaa, tai artefakteja, niissä olisi jotain niin kuin tyypillistä, prototyyppistä. Jotain, jonka ne pystyy kognitiivisesti nopeasti prosessoimaan, jotta me ymmärretään, että mistä tässä on kyse. Ja esimerkiksi tässä voi miettiä skeemoja. Meillä kaikilla on jonkinnäköinen skeema siitä, että minkälainen on polkupyörä. Joku semmoinen yksinkertaisesti abstrahoitu malli siitä, että siinä on kaksi pyörää ja polkimet ja joku, mistä ohjataan ja joku, missä istutaan. Ja sitten kun me kohdataan polkupyöriä, niin me rinnastetaan sitä kohdattua uutta polkupyörää siihen meidän prototyyppiseen käsitykseen, mikä on polkupyörä. Eli se auttaa sitä kognitiivista prosessointia. Eli se on sujuvoittaa meidän tiedon käsittelyä. Me ymmärretään nopeasti, mistä on kyse. Mutta sitten se on useasti myös tylsää. Eli ihmiset aina etsii jotain, mikä rikkoo sen kaavan. Jotain, mikä on uutta, epätyypillistä siinä kontekstissa. Ja aina kun puhutaan sitten informaatioteknologiasta, niin tosi useasti keskitytään aina vaan siihen kognitiiviseen sujuvuuteen. Mutta me käytetään niin paljon teknologioita koko ajan, että niiden pitää olla myös niin kuin affektiivisia, että niissä pitää olla jotain semmoista ulottuvuutta, joka tekee niistä merkityksellisiä meille ja myös kiinnostavia. Joten paljon tutkittu tätä novelty value ja miten tämä uutuus vaikuttaa ja mikä on semmoinen näiden tämän Maija-prinsiipin optimaalinen tasapaino. Kuinka paljon tyypillisyyttä ja kuinka paljon uutuutta. Ja jokaisessa kontekstissa se vaihtelee. Esimerkiksi jos me suunnitellaan jotain, joka on johonkin vaikka aika- ja turvallisuuskriittisiin konteksteihin, niin todennäköisesti me painotetaan tyypillisyyttä enemmän kuin uutuutta, koska meidän pitää varmistaa, että se on ensisijaisesti nopeasti, turvallisesti prosessoitavissa se tieto, ettei me aiheuta mitään riskejä. Mutta sitten jos me tehdään vaikka suunnittelijaportfolio tai jotain verkkosivua, joka edustaa jotain tuotekategoriaa, jota tarjoaa moni muukin, niin meidän pitää olla huomattavasti tarkempia siinä, että miten me otetaan se uutuus sinne mukaan. miten me tehdään siitä kiinnostava, merkityksellinen. Ja nyt yhdessä graduussa, tätä ei ollut tutkittu juurikaan verkkosivujen suhteen, niin oliko se pari vuotta sitten ohjelmin semmoisen graduun meillä kognitiotieteessä, jossa tutkittiin tätä eri verkkosivutyypeissä. Ja siinä saatiin empiiristä näyttää, että tämä Maija-prinsippi toimii myös, kun tarkastellaan käyttöliittymiä ja eri tyyppejä. No niin, eli siis tämä moniaistinen Maija-menetelmä yhdistää nämä kummatkin. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että kohdataan jokin teknologinen artefakti, olkoon käyttöliittymä tai esimerkiksi älydivaani. Ja ollaan määritetty, että mitkä on ne keskeiset aistikanavat, joiden kautta siinä kontekstissa me meidän kognitiiviset ja affektiiviset prosessit informoituvat. Ja lähdetään analysoimaan. Tämänkin voi tehdä niin, että jokainen tekee ensiksi yksin ja sitten integroidaan. Eli mikä on tyypillistä tässä kohteessa, jota on suunniteltu näköaistille? Mikä on uutta? Sitten taas seuraava aisti ja seuraava aisti ja seuraava aisti. Ja sitten ne integroidaan ne teidän huomiot ja sitten yritetään löytää sitä, että onko jotain, voi olla paljon myös semmoisia, että tuntuu, että jotain aisteja ei ole huomioitu ollenkaan. Ja sitten pyritään etsimään siihen sitä tasapainoa näiden välillä, että kuinka paljon painotetaan uutuutta, kuinka paljon tyypillisyyttä millekin aistikanavalle ja millä tavalla se voitaisiin suunnitella. Ja tämä on nyt siis niin kuin ensimmäinen julkaisu tästä menetelmästä. Ja tätä tulisi kyllä kehittää vielä eteenpäin, että tuo on vielä vähän semmoinen niin kuin teorialähtöinen tuo artikkeli. Eli näitä voi käyttää näitäkin ihan, mutta voi luoda myös perustellusti oman paremman tavan kerätä tätä tietoa tai luoda eri välivaiheita. Ja tämä perustapa on kuvattu siellä artikkelissa, mutta sitä saa ja voi ihan mieluusti modifioida, kunhan se perusidea siellä taustalla pysyy saman. No viimeisenä sitten on tämmöinen kuin AIM, Aalto Interface Metrics Service. Ja tämä on siis Aalto-yliopistossa kehitetty tämmöinen, mihin voi ladata käyttöliittymäkuvan PNG-muodossa, ja se näyttää sieltä, analysoi useita eri tekijöitä. Sieltä esimerkiksi voi katsoa, että mitkä on tämmöisiä niin kuin salient elements, mihin todennäköisesti huomio kiinnittyy eniten, ja erilaisia kaikkia analyysejä. Ja niin kuin viime kerralla näytinkin niitä edellisen vuoden aiheita, niin tätä on käytetty tässä asiantuntija-arvioinnissa niin aika paljon semmoisena lisänä, että ei ollut pelkästään tämä, mutta tätä voi ottaa hyvin mukaan. Voi vaikka lähteä liikkeelle tällä ja sitten syventää eteenpäin. Siihen kannattaa tutustua myös. No niin, sitten me oltaisiin suunnittelumenetelmissä. Tämä on nyt vähän tämmöinen klassinen luento, että tulee paljon asiaa kerralla, mutta tästä tulee onneksi tallenne ja sitten voitte käyttää tätä niin kuin jälkikäteen semmoisena menetelmäpankkina. Tulisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää, pohdituttavaa? Jos ei, niin sitten mennään suunnittelumenetelmiin. Eli tässä on Ben Snydermanin 8 Golden Rules of Interface Design, eli Snydermanin suunnitteluprinsiipit. Täältä löytyy lisää tietoa sitten. Se on myös tuolta Interaction Design sieltä. Näitä paljon käytetään, että voidaan argumentoida, että miksi ollaan tehty erilaisia suunnitteluratkaisuja. Eli nämä on myös tuolta 90-luvulla, aika samantyyllisiä kuin Nielsenin heuristiikoissa, mutta nämä on sitten suunnitteluprinsiippejä, eli suunnittelumenetelmien alalaji. Ja näitä voi käyttää hyvin. Ja nämä on ainakin semmoista, vaikka näitä ei käyttäisi, niin aika paljon varmasti, että jos on kognitiotieteestä tai HCI perehtynyt yksilö, niin oletetaan, että nämä on semmoisia, mitä aina tiedetään. Nämä aina pulpahtelee keskusteluissa esiin. Sitten on John Maeda, The Laws of Simplicity. Maeda taas on enemmän, ei ole niinkään niin kuin HCI-puolelta, vaan ihan design-puolelta enemmänkin. Mutta siis tietysti nämä tieteenalat risteytyy hyvin paljon, koska esimerkiksi HCI on tämmöinen niin kuin, practice-oriented science, koska siinä pyritään ratkaisemaan ihmisen ja teknologian vuorovaikutukseen liittyviä kysymyksiä. Mutta näitä Maedan lakeja käytetään paljon just tässä visuaalisessa suunnittelussa esimerkiksi. Eli miten luodaan tämmöistä simplicityä, yksinkertaistusta. Ja ensimmäisenä on reduce, thoughtful reduction. Tähän tulee myös vähän vielä enemmän sitten ensi viikon luennolla, että mitä tämä tarkoittaa sitten käytännössä. Että miten sitä vähentämistä tehdään, miten identifioidaan keskeisiä elementtejä. Organization, eli miten organisoidaan. Eli käytetään myös termiä niin kuin grouping tai visuaalinen hierarkia. Miten asiat laitetaan erilaisiin kokonaisuuksiin ja silloin se tieto näyttäytyy vähemmältä kuin se onkaan. Niin se on helpompi prosessoida. Savings in time feel like simplicity. Eli jos pystytään tuomaan asiat nopeasti käsiteltäviksi. Learn, jos sieltä pystytään saamaan tuottamaan uutta tietoa. Differences, simplicity and complexity need each other. Se on aivan totta. Se viittaa vähän myös tähän niin kuin Maya-prinsiippiin. Eli ne on semmoisia, joita voi tasapainotella. Ja tuosta itse asiassa minä ja Rebecca Rose ollaan kirjoitettu semmoinen artikkeli Human Technology-lehdessä. Mä olisin voinut linkata sen tähän, mutta enpä tajunnut. Joo. Olikohan se Cognitive Scientific Account to Simplicity and Complexity? No, kuitenkin. Sitten konteksti. Ja sitten emotion, eli tässä nyt pyritään tämmöiseen, että pyritään tuottamaan tunteita. More emotions are better than less. Eli se kertoo ehkä siitä, mistä kontekstissa nämä on kehitetty, nämä prinsiipit. Sitten on luottamus. Sitäkin tutkitaan ja käsitellään tosi paljon, miten sitä pystytään tuottamaan teknologian vuorovaikutuksessa ja minkälaisilla ratkaisuilla. Sitten on myös hyväksyttävä se, että joihinkin asioihin joitakin ei pysty vaan tekemään yksinkertaisiksi. Mutta niin, se onkin hyvä kysymys. En nyt keksi tähän nyt semmoista niin kuin yhtä esimerkkiä, mutta kuitenkin keinoja on lukuisia, miten pystyy tekemään asioista yksinkertaisempia. Simplicity is about subtracting the obvious and adding the meaningful. Eli nämä on Maedan prinsiipit. Eli nämä liikkuu tälleen vähän ehkä suunnittelufilosofiankin kontekstissa. Ei ne ole niin suoraan semmoisia, että niin kuin Snydermanin prinsiipit tai Nielsenin heuristiikat, että älä kuormita muistia. Mutta hyvin kiinnostava kirja tämä. Laws of Simplicity. Paljon viitattu. No sitten meillä on persona-menetelmä, joka on myös hyvin käytetty. Tätä käytetään musta tuntuu tosi paljon yritysmaailmassa edelleenkin ja aina vaan. Mä joskus ollut vähän skeptinen tämän suhteen, mutta ehkä mä ollut vähän liian jotenkin tiukkapipoinen. Mutta joo, tai sitten ehkä mä oon vaan kohdannut semmoisia persona kuvauksia, mitkä on ollut musta, että mä en ollut ihan varma, että kuinka luotettavia ne on. Mutta joka tapauksessa näitä käytetään siis ihan tosi paljon. Monissa yrityksissä ihan tulee vastaan, kävin F-Securella, niin oli semmoisia isoja plakaatteja, mihin oli tehty heidän eri käyttäjäryhmien persoonat visualisoitu, annettu niille nimet ja tehty kuvaukset ja näin. Ja tämän yksi keino on kanssa se, että pyritään koko ajan muistamaan se, että kuka se on se käyttäjä tai asiakas, kenelle suunnitellaan, ettei suunnitella vain itselle. Eli edustavat suunniteltavan artefaktin tai palvelun todellisia käyttäjiä. Ja nämä tulevat täältä Cooperilta. Käyttäjäkeskeisyys, empatia. Kuvaus fiktiivisestä käyttäjästä, useasti niitä on 3 tai 5. Ja niiden pitää olla niin uskottavia, että se uskotaan, että sellainen käyttäjä olisi olemassa. Eli miksi, mihin tarkoitukseen, konteksti ja vuorovaikutus. Luodaan persoonakuvaus, joka sisältää persoonatyypin ja ominaisuudet. Ja sitten se sijoitetaan skenaarioon, eli minkälaisessa tilanteessa se persona, mitä käyttäjä ja artefakti ovat vuorovaikutuksessa. Kuvitteellisia persoonakuvauksia ei pidä sekoittaa persoonamenetelmään. Eli voi olla sellaisia kuvitteellisia persoonakuvauksia, käyttäjäprofiilo, henkilö tai arkkityyppi, mutta ne on sitten eri asia kuin tämä persoonamenetelmä. Eli tehdään joko näitä persoonakuvauksia, eli tämmöinen persoonatyyppi ja ominaisuudet, jotka on kuin fiktiivisiä, tai sitten tutkimusdatan perusteella. Eli näitä on erilaisia tapoja. Ja tästäkin on meillä tehty muuten gradu joitakin vuosia sitten, mitkä on tämmöiset minimivaatimukset persoonamenetelmälle. Joo, eli tässä on näitä erilaisia persoonamenetelmiä ja myös keskeisiä lähteitä, joihin voi tutustua, jos päätyy persoonamenetelmän käyttöön. Eli siinä suunnittelussa tutkimusdatan perusteella kevyt- tai testipersoonat. Eli tämä on semmoinen, joka ei perustu tutkimustietoon. Eli luodaan persoonatyyppiä kuvausta, semmoista, joka oletetaan. Tai sitten voi olla, että tietty, että on osa jotain yhteisöä itsekin käyttäjänä, että se perustuu myös omaan kokemukseen, mutta ei kuitenkaan tutkimustietoon. Laadulliset persoonat perustuvat pieniotantaiseen laadulliseen tutkimukseen, haastattelut tai käytettävyystestit. Ja tilastolliset persoonat taas kyselyyn, tilastollinen analyysi samankaltaisuuden löytämiseksi. Ja tämmöisiä musta, että nykyään tehdään myös niin kuin enemmän ja enemmän. Toki sitten tässä, kun meillä on asiantuntija-arviointi, argumentoiva suunnittelukurssi, niin pitää miettiä, että ei ole ehkä mahdollista tässä nyt ajan puutteessa luoda tilastollista persoonaa, ellei löydy joku olemassa oleva aineisto, jonka voi nopeasti pyöräyttää. Mutta voi olla, että kevyt- ja testipersoonat on semmoinen yksi suunnittelumenetelmä, jota voi käyttää mukana, että muistetaan se, kuka se käyttäjä on, kenelle tätä tehdään. Ja lisäksi voi olla jotain muita. Tavoitekeskeinen persoonatyyppi taas. Se on tämmöinen psykologinen työkalu. Cooperilta tulee ongelmien identifiointi, suunnitteluprosessi, ohjaus. Oletettu arkkityyppi, yksityiskohtainen kuvailu, määrittely, omat käytännöt, kaupalliset ominaisuudet, suunniteltava artefaktiin, tunteet, tavoitteet käytön aikana. Tarjoaa raamit suunnittelulle ja toimii tämmöisenä kommunikointivälineenä. Eli tämä on myös sitten yksi tapa käyttää näitä persoonatyyppejä. Hyvin paljon käytetty suunnittelumenetelmä. Sitten tässä on vielä muutama tämmöinen, mitä voi käyttää suunnittelumenetelmänä. On concept mapping ja sitten on myös cognitive map ja causal map. Ja nämä on kaikki tuolta Huntingtonilta ja Martinilta, josta voi tutustua lisää. Eli käsitekartoitus niin on tämmöinen sense-making tool based on visual framework that allows designers to absorb new concepts into an existing understanding of a domain so that new meaning can be made. Eli pyritään visualisoimaan ja tuomaan esille olemassa olevat käsitykset siitä ilmiöstä ja lisätä sinne asioita, jotta saadaan niin kuin uutta ymmärrystä kohteesta. Eli tehdään näkyväksi niitä ajatusrakenteita. Ja lisäksi voidaan visualisoida järjestelmän monimutkaisuuksia konventioiden asettaminen ja murtaminen, olemassa olevien uusien yhteyksien tarkastelu, itsestäänselvyyksien kyseenalaistaminen. Eli tämä on myös tehokas suunnittelutyökalu. Ja useasti se koostuu yksittäisistä käsitteistä ja yhdistesanoista. Jotkut edustaa näistä linkityksistä sitten olemassa olevaa tietoa, eli tämmöisiä toteamuksia, jotkut on uusia oivalluksia. Täällä on yksi esimerkki. Nyt on just tuolla toi Zoomin palikka tiellä. Aha, Concept Maps. Joo. Tässä on kuvattu yksi esimerkki, miten niitä voi rakentaa. Teemakarttaa käytetään paljon suunnitteluapuna. On myös mood board, sample board, image board, environment based image board, story board, eli paljon erilaisia. Tässä on esimerkkinä teemakartta. Eli se on sellainen visuaalinen kollaasi, joka toimii sisäisenä työkaluna, se ryhmän työkaluna. Luo tämmöisen niin kuin käsin kosketeltavan fokuksen sille suunnittelupäämäärälle, että mihin pyritään. Ja muistuttaa meitä siitä esteettisestä kontekstista, mihin suunnitellaan ja minkälaista, meidän käyttäjistä ja luo tämmöistä niin kuin sisäistä yhdenmukaisuutta siihen suunnitteluun, että pitäydytään siinä, mikä on se johtava teema. No niin. Ja sitten me ollaankin niin kuin meidän viimeisessä osiossa menossa. Ja tähän mä oon siis koonnut teille näitä validoituja mittareita. Kognitiotieteessähän paljon käytetään näitä ja luodaan myös uusia, koska kun puhutaan esimerkiksi teknologiakokemuksen tarkastelusta, se osa-alueiden tarkastelusta, niin tai ihmisen kognitiivista ja affektiivista prosesseista, niin se on aina vähän haasteellista, koska mikä on se keino, jolla me päästään käsiksi siihen, mitä ihmismielessä tapahtuu, niin se on iso menetelmällinen kysymys. Ja tämmöisiä erilaisia validoituja mittareita sitten käytetään paljon, jolla tuotetaan taas tietynlaista ymmärrystä siitä ilmiöstä. Useasti käytetäänkin esimerkiksi tämmöistä validoitua mittaria ja avokysymyksiä esimerkiksi kyselyssä apuna, että me saadaan niin kuin numeraalista yleistettävää tietoa, voidaan analysoida tämmöisiä trendejä ja sitten esimerkiksi teema-analyysin tai laadullisen sisällöanalyysin avulla taas arvioidaan kirjoitettuja vastauksia, että saadaan selvitystä sille, minkälaista numeraalisia tuloksia ollaan saatu. Tässä on varmaan kaikista tunnetuin SUS, System Usability Scale. Tätä käytetään tosi paljon. Tämä klassikko. Ja näitä voitte myös, kaikkia näitä validoituja mittareita, vaikka nämä on siis tutkimusmenetelmiä, eli kerätään ihmisiltä aineistoa näiden avulla, niin näitä voi myös hyvin käyttää asiantuntija-arvioinnin työkaluina, tai siis menetelminä, sille, että jokainen vastaa itse tämmöiseen, ja sitten katsotte, että jos te löydätte sieltä sellaisia, joissa teillä on yhteneväisyyksiä, erityisesti jos ne menee tuonne lähemmäksi strongly disagree tai strongly agree puolelle, niin sitten voidaan todeta, että tässä kohdassa meillä on esimerkiksi pulma. Jos joku huomaatte, että kukaan ei halua käyttää tätä järjestelmää usein, niin se on selkeästi pulma, johon pitäisi uudelleen suunnittelulla pyrkiä. Tätä SUSia on myös analysoitu ja tutkittu paljon. Täällä on muutama esimerkki. Et jossain vaiheessa puhuttiin sitä, että antaa tosi paljon niin kuin noin kolmosen keskiarvon tuloksia ja sitten, että mitä se niin kuin tarkoittaa, kun tässä on skaala 1-5, että onko kaikki sitten sille, että ihan hyvä, ihan ok, että mitä tarkoittaa, jos saa vaikka keskiarvon vitoskysymyksestä 2,5, niin sitä on tarkasteltu ja selvennetty jatkotutkimuksissa. Toinen Kusuk Levis 95-2018 taas on tällainen. Sitten on Umuks Finstadilta ja Levis on tutkinut sitä myös. Toi Levis paljon tutkii näitä mittareita ja julkaisee tuolla IJHCI, eli International Journal of Human Computer Interaction -lehdessä. Sitten on muitakin. User Interface Satisfaction, After Scenario Questionnaire. Tätä käytettiin ihan vähän aikaa sitten. Se on tosi lyhyt. Ja se oli niin kuin vuorovaikutuksen jälkeen käytettävä tyytyväisyyskysely. Se integroitiin mukaan. SUMI, PSSUGU, Post Study, System Usability Questionnaire, PUTGU, Purdue Usability Testing Questionnaire, VAMMI, Web Analysis and Measurement Inventory. Eli näitä kyllä löytyy. Ja nämä soveltuu sitten aina eri konteksteihin. Ja se on hyvä tietää, että näitä on erilaisia, jotta näitä sitten voi käyttää. Sitten me pyritään myös tekemään kuvallisia versioita. Tässä on Baumgartnerilta tai kumppaneilta Psius. No, mä yritin siirtää taas tämä vitsi, Zoomin palikka tällä tiellä. Mä olen varma, että sanoinko mä sen nimen oikein, mutta joo. Eli tässä on kuva tuosta artikkelista, että miten kuvallisuutta tuossa on kehitetty vaihe vaiheelta ja miten sitten ihmiset voisi myös, olisiko se intuitiivisempaa, tehdä tämmöisiä mittareita kuvallisina, miten vastataan sitten, miten on kokenut käytettävyyden. No sitten on meidän havaittu visuaalinen käytettävyys, joka on siis tämmöinen niin kuin visuaalisen kokemuksen kognitiivinen dimensio. Eli useasti kun tutkitaan visuaalisten kokemuksen alakäsitteitä HCI:ssa, niin puhutaan havaitusta käytettävyydestä ja esteettisyydestä. Mutta siinä välissä on meidän mielestä visuaalinen käytettävyys. Eli kuinka ne käyttöliittymäelementit itsessään informoi sillä käyttöliittymillä tehtävistä sekä miten ne ohjaa katsetta sillä käyttöliittymässä. Ja tämä keskittyy, tässä on kolme summamuuttujaa, visuaalinen selkeys, sommittelu, värit ja kontrasti. Eli jos haluaa selvittää sitä, kuinka hyvin visuaalinen käytettävyys toteutuu, niin voi käyttää tätä meidän. Attractive. Oho. Anteeksi, Attractive 2. Joo, Hassenthalin tai kumpailta Hassenthal, Mark Hassenthal on varmaan ehkä tunnetuin UX-tutkija maailmassa Siegen yliopistossa dekaanina. Hänen luoma Attractive-mittari, käyttäjäkokemusmittari. Mä en tiedä, kuinka tätä on validoitu, mutta tätä on kuitenkin joka tapauksessa hyvin käytetty. Ja jossain vaiheessa tällä oli oma verkkosivuki, mistä pystyi saamaan tuloksia. Ja siinä on käyttäjäkokemuksen käytettävyys, eli pragmaattinen laatu. Sitten on hedonistiset attribuutit, hedonic quality identification ja hedonic quality stimulation ja attractiveness. Ja tässä käytetään 7-asteista semanttista differentiaalia. Ja jokainen näistä attribuuteista, tuo yksi PQ ja HQI, HQS ja ATT, niin niissä on omat väittämät, jotka on sitten tuolla tapaa. Ja tässä ne ovat. Eli jokainen saa arvon 1-7 väliltä, kuinka tekninen tai kuinka inhimillinen se artefakti on. Tätä voi myös hyvin käyttää. User engagement mittari. Ja monesti näistä pyritään myös validoimaan tämmöisiä lyhyempiä mittareita, että ne olisivat mahdollisimman tehokkaita ja mahdollisimman vähän väittämiä. Ja tuolla on vielä kaksi muuta käyttäjäkokemukseen liittyvää mittaria. Hyvin käytetty Lavie ja Traktinskin klassinen ja ekspressiivinen estetiikka. Siinä on klassinen järjestys, selkeys, tuttujen elementtien korostaminen. Perinteisemmät sivut koetaan usein vetovoimaisemmiksi pidemmän käyttöajan jälkeen. Ja sitten taas vastakohtaisesti ekspressiivinen estetiikka, jossa taas painotetaan enemmän sitä niin kuin uutuutta, jotka on omaperäisiä jännittäviä, pyrkii poikkaamaan valtavierasta. Ja tämä mittari on sitten tämmöinen. tätäkin me ollaan käytetty meidän tutkimuksissa. Sitten on visaa, mitä on kolmanneksi yleisin käytetty käyttäjäkokemuksen alahaaraan tähän esteettisyyteen liittyvä mittari. Ja Facets of Visual Aesthetics. Ja tässä on myös neljä summamuuttujaa. Sitä voi hyvin käyttää myös. Brändikokemus. Siellä on myös neljä summamuuttujaa. Sensorinen, affektiivinen, älyllinen ja käyttäytymiseen liittyvä summamuuttuja. Ja siellä on taas sitten seitsemänasteikollinen eli kertaasteikko. Tuossa oli tämmöisiä keskeisiä, lyhyenä vaan tämmöisenä esittelynä. Ja niitä voitte toki käyttää. No sitten muutama takeaway. Eli mitäs tästä kaikesta menetelmäkirjosta nyt sitten pitäisi miettiä? Ja miten hyödynnätte näitä teidän omassa harjoitustyössä? Eli tässä on esitelty paljon eri menetelmiä asiantuntija-arviointiin sekä suunnittelumenetelmiin ja myös annettu tilaisuuksia etsiä erilaisia, mistä löytää lisää menetelmiä. Eli valittu menetelmä tulee valita ja perustella tarkasti sekä reflektoida pohdinnassa. Tämä on siis sama kuin mitä on graduussakin. Eli pohdinnassa tulee miettiä, että oltaisiko me löydetty erilaisia asioita, jos me oltaisiin käytetty eri asiantuntija-arvioinnin menetelmää, tai jos me oltaisiin käytetty erilaista suunnittelumenetelmää, niin oltaisiko me tehty erilainen uudelleensuunnittelu. Sitä on tärkeää pohtia. Mieti tarkasti, minkälaisilla menetelmillä saat vastauksia kysymyksiisi. Eli kun ollaan valittu se uudelleensuunniteltava teknologia, niin tuodaan tutkimuskysymykset sille uudelleensuunnittelulle. Ja sitten mietitään, että minkälaista aineistoa tähän tarvitaan avuksi ja millä menetelmällä minä tämmöistä sitten saan. Ja on hyvä huomioida, että voi käyttää useampaa menetelmää arviointi- ja suunnitteluvaiheessa. Ja useasti tehdäänkin semmoisia kombinaatioita. Riippuen ensimmäisenä valitun menetelmän kattavuudesta tai kuinka työllistävä se on. Lähteitä oli, tänne olen laittanut APA-muodossa teille lähteet, joita tässä luennolla on käytetty. Lisäksi osa lähteistä oli sitten tuolla itse kalvoissa, jossa oli semmoisia lisälukemistovinkkejä. Mutta tässä oli tämä menetelmä Kimaara tältä päivältä. Kiitoksia kaikille osallistumisesta ja tulisiko teille nyt mieleen tästä jotain kysyttävää? Voin pysäyttää tässä vaiheessa tämän nauhoituksen, eli kiitos.